Proučavajući posljednja poglavlja Lukinog evanđelja i gledajući na Isusove posljednje sate njegovog ovozemaljskog života, došli smo do kraja 23. poglavlja Lukinog evanđelja. Večera u gornjoj sobi, posljednja večera Isusa Krista sa svojim učenicima, noć uhićenja, suđenje prvo pred židovskim vlastima, a onda pred rimskim vlastima, iza nas su. I pred nama ovog jutra je samo raspeće Isusa Krista, u kojem ćemo vidjeti četiri scene koje su se dogodile. Isus sa ženama, Isus i razbojnici, zločinci koji su zajedno visjeli na križu pored njega, Isus i njegov otac nebeski, Isus i Josip iz Arimateje, odnosno sam pogreb gospodina Isusa Krista. Prošli puta vidjeli smo Isusa izvode iz Pilatove dvorane, primoravaju ga da nosi svoj križ na kojem će ga razapeti. Na tom putu do Golgote, budući da Isus nije mogao nositi svoj križ, primoravaju rimski vojnici Šimona Cirenca da mu ponese križ. I čitamo dalje u 23. poglavlju 27. stih ovako. Za njim išlo mnoštvo naroda i žena koje plakahu i naricahu za njim. Isus se okrenu prema njima te reče: kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom. Jer evo dolazi vrijeme kada će se reći blago nerotkinjama, blago utrobama koje nisu rađale i sisama koje nisu dojile. Tada će se dovikivati gorama: padnite na nas, a brežuljcima pokrijte nas. Ako se dakle tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim? Prvu scenu koju vidimo je Isus i žene koje su ga pratile kod smaknuća. Javna smaknuća uvijek su privukla mnoštvo znatiželjnika. A kad su Isusa odvodili na smaknuće, pozornost je bila još i veća, jer Isus je bio vrlo popularan u ono vrijeme. Imajmo na umu da je Jeruzalem bio krcat hodočasnicima koji su došli za vrijeme Pashe da budu u Jeruzalemu. Nije teško povjerovati da je veliko mnoštvo pratilo osuđenika koji odlazi na pogubljenje. U tom mnoštvu tekst nam kaže da je bilo puno žena koje su otvoreno plakale i jadikovale dok su suosjećale sa onim koji treba biti razapet. Nema nikakvih dokaza da su to bile Isusove sljedbenice. Vjerojatno jesu neke od žena koje su Isusa slijedile 3 godine, ali vjerojatnije da su to bile profesionalne narikače koje su ono vrijeme svaki put kad bi neko bio pogubljen naricale i odlazile sa pogubljenikom do mjesta egzekucije. Vrlo zanimljivo, ne znam da li smo to uočili. Što se evanđeoskih zapisa tiče, ni jedna žena nije bila Isusov neprijatelj. Jeste li to znali? U evanđelju nećemo naći ni jednu ženu koja je bila Isusov neprijatelj. Isus nikada nije bio neprijatelj ženskog roda. Njegov primjer, njegovo učenje, ali najviše od svega njegovo otkupljenje, učinili su mnogo za dostojanstvo žene, koja je u to vrijeme bila omalovažena, kao i u mnogim razdobljima povijesti kada su žene bile ponižene. Vijest o njegovom rođenju prvo je došla do jedne djevojke, žene. Vijest o njegovoj smrti svjedočile su žene. A radosna vijest o njegovom uskrsnuću najprije je bila objavljena Mariji iz Magdale i drugim ženama. Ove žene koje su pratile Isusa do Golgote, kaže nam tekst da su plakale i naricale za njim. Isus je cijenio njihovo suosjećanje i htio je njih naučiti važnu lekciju, ali i nas. Dok su one plakale zbog nepravde koja mu se nanosi, Isus je gledao unaprijed i tugovao zbog strašnog uništenja koje će doći u budućnosti za cijeli narod. Presude koje će se dogoditi cijelo izraelskom narodu. Pogledajte u Lukinom evanđelju, 19. poglavlju, 41. stih, nam kaže ovako: kad se približi te ogleda grad, zaplaka nad njim i reče: kad bi i ti u ovaj dan priznao ono što ti je za mir, ali je sada sakriveno tvojim očima, doći će ti vrijeme kada će te tvoji neprijatelji opasati opkopom, opkoliti te i pritjesniti te sa svih strana, sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi, neće ostati u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi priznao određeno vrijeme kad te Bog pohodi. Ovo su riječi gospodina Isusa Krista Izraelcima, koji nisu marili da je on spasitelj svijeta među njima. On im je govori o uništenju koji će doći samo 40 godina kasnije, kada su pod vodstvom Tita Rimljani ušli u Jeruzalem i sravnili Jeruzalem sa zemljom, hram. Sve su sravnili, odnijeli svo blago iz Jeruzalema. I od tada više nikada do naših dana Izraelci nisu bili u svojoj zemlji, bili su razasuti po čitavom svijetu. Izraelska nacija bila je poput zelenog stabla u to vrijeme kada je Isus hodao ulicama Jeruzalema. Bilo je to vrijeme blagoslova, bilo je to vrijeme prilika, a trebalo je biti i vrijeme plodnosti. Ali narod ga je odbacio i postao je poput suhog stabla sposobnog samo za vatru. Isus bi često okupio svoj narod, ali oni to nisu htjeli. Osuđujući njega, zapravo osudili su sami sebe. Mogli bismo parafrazirati Isusove riječi u 31. stihu: ako rimske vlasti to čine meni nevinom, što će učiniti vama koji ste krivi i bezbožni narod? I doista osuda se je dogodila. I onda dolazimo do druge scene. Od 32. stiha čitamo ovako: vodili su i drugu dvojicu zločinaca da ih pogube s njim. Kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, tu razapeše njega i zločince. Jednoga s desne, a drugoga s lijeve strane. A Isus je molio: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Oni razdijeliše njegove haljine i baciše kocku. Narod je stajao tu i promatrao. Članovi velikog vijeća rugali se. Druge je spasio, govorahu: neka spasi sam sebe ako je zbilja Boži Mesija i izabranik. I vojnici mu se izrugivali. Primicali se k njemu, pružali mu ocat i govorili: ako si zaista kralj židovski, spasi sam sebe. Nad njim stajaše i natpis: nad grčkom, latinskom i židovskom jeziku, ovo je kralj židovski. Jedan od obješenih zločinaca vrijeđao ga: zar nisi ti Mesija? Spasi sebe i nas. Tada drugi progovori i ukori ga: zar se Boga ne bojiš ti koji podnosiš istu kaznu? Mi smo ovdje po pravdi, jer primamo zasluženu plaću za svoje djela, ali ovaj nije nikakva zla učinio. Pa nadoda: Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljestvo. On mu reče: zaista kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u raju. Isus i razbojnici, druga scena. Isus je bio okružen zločincima, a to je bilo i prorečeno da će sluga patnik biti među zločincima. 700 godina prije prorok Izaija je zapisao u 53. poglavlju 12. retku. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti. Jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio obrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince. S Isusom su razapeta dva zločinca, dva razbojnika. Grčka riječ za razbojnike označava one koji su koristili nasilje da bi otvoreno pljačkali, za razliku od lopova koji su potajno ulazili i krali. Ova dvojica su možda bila kriva za oružanu pljačku, vjerojatno i za pokoje ubojstvo. Lubanja, mjesto egzekucije gospodina Isusa Krista, sama riječ dolazi od riječi Kalvarija ili Lubanja, aramejska riječ Golgota. Ime nije objašnjeno u Novom Zavjetu. Mjesto je možda podsjećalo na lubanju ili je možda ime jednostavno izrastalo iz ružnih dijela smaknuća koje su se tamo događala. Isus je bio pribiven na križ. I vrlo je zanimljivo pogledati što je Isus sa križa govorio. Vrlo zanimljivo, Isus je tijekom tih 6 sati koje je proveo na križu izrekao 7 riječi, 7 rečenica. Pogledajmo gore na ekranu koje su te riječi da bismo mogli doživjeti ono kroz što je Isus prošao. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ženo, evo ti sina. Bože moj, zašto si me ostavio, napustio? Žedan sam. Gotovo je. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Luka, evanđelist, zabilježio je samo 3 od ovih 7 izjava. Prvu, drugu i posljednju. Nekoliko misli o ovoj posljednjoj. Isusa križa moli, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Ovo je molitva našeg gospodina za koga? Za njegove neprijatelje. Ali i njegova služba pokajanom razbojniku. I dobro se ova molitva uklapa u Lukinu namjeru da pokaže kroz svoje evanđelje Isusa Krista kao suosjećajnog sina čovječeg koji je došao da spasi, da traži svakog ko je izgubljen. Dok su ga pribijali na križ, on je vjerojatno više puta molio, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Ne samo da je prakticirao ono što je poučavao, već je ispunjavao proročanstvo da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince, kao što kaže Izaija prorok. Ali iz ove njegove molitve, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine, ne smijemo zaključiti da je neznanje temelj za oprost grijeha. Ili da onima koji su sagriješili protiv Isusa je automatski oprošteno samim time što se Isus molio za njih. Zasigurno, i Židovi i Rimljani nisu bili svjesni težine grijeha kojega su činili razapinjući Sina Božjega. Ali to ih nije moglo osloboditi. Zagovor, molitva našeg gospodina odgodila je Božji sud nad izraelskom nacijom za gotovo 40 godina, dajući im dodatne mogućnosti da budu spašeni. Ako su i u neznanju učinili ono što su učinili, Gospod im daje priliku da se pokaju, da se obrate. Apostoli u Djelima apostolskim 3. poglavlju 17. retku Petar i Ivan, kada su propovjedali u hramu, rekli su ovako Židovima: ali braćo, ja znam da ste vi kao i vaši članovi velikog vijeća to učinili iz neznanja. Ali Bog je tako ispunio što bijaše unaprijed navijestio preko svih proroka da se njegov Mesija, da će njegov Mesija trpjeti. Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi. Ovo je poziv za one koji su možda u neznanju učinili ono što su učinili. I imali su vremena. 40 godina. Bog je strpljiv bio sa svojim izraelskim narodom. Ne bili se obratili, ne bili se pokajali. Međutim, nisu. I 70. godine, kao što sam bio rekao, došli su Rimljani i razorili Jeruzalem i došlo je do velikog progonstva židovskog naroda. Isus je bio razapet između dva razbojnika. Obojica su Isusa gledala sa iste distance. Obojica su imali jednaku šansu da u posljednjim trenucima svojeg života promijene svoju vječnu destinaciju. Obojica su mogla pročitati natpis: ovo je Isus iz Nazareta, kralj židovski. Na grčkom, na latinskom i na hebrejskom. To su bila tri svjetska jezika u ono vrijeme. Na svakom jeziku moglo se znati tko je Isus. Netko je rekao i ovako: grčki jezik je jezik kulture znanosti. Latinski je jezik zakonodavstva. A hebrejski jezik je jezik odakle dolazi religija, pobožnost, odnos čovjeka sa Bogom. Na svakom jeziku bilo je moguće razumjeti tko je osoba koja u sredini je razapeta. Jedan je razbojnik oponašao izrugivanje vjerskih vođa, rimskih vojnika: spasi sebe i nas ako si sin Boži. Dok je drugi razbojnik imao stav poniznosti i kajanja. Prekorio je ovog prvog i zamolio Isusa da ga se sjeti kada uđe u raj. Što mu Isus odgovara? Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Čovjek je u tom trenutku kada se kajao, kada je prizvao na ime Božje, zadobio spasenje po milosti. Kao što nas uči Sveto pismo. Spasenje jest po milosti, da milošću se svaki čovjek može spasiti. To ne dolazi od djela naših, da se tko ne bi hvalisao. Dar je Božji. Ovaj čovjek nije zaslužio spasenje, nije imao kad zaslužiti spasenje. Njegovo spasenje je bilo osobno. On sam je zavapio, ne njegovi roditelji, ne njegovi preci. On sam je zavapio: budi milostiv meni grešniku. Sjeti me se. Njegovo spasenje bilo je zajamčeno Kristovom riječju. Čovjek se nadao nekoj vrsti pomoći u budućnosti, ali Isus mu je dao tog trenutka oprost. Te je umro i otišao u raj. Zanimljivo da ovaj čovjek, kao što rekoh, nije imao dobra djela s kojima bi mogao zaraditi spasenje. Ovaj čovjek nije otišao u neki međuprostor, čistilište ili ne znam što. Isus je rekao: još danas ćeš biti sa mnom u raju. Nije se čak stigao ni pokrstiti. niti primiti nekakve sakramente ili ne znam kakva vjerska obilježja. Ništa od toga. A ipak je bio spašen. Ali ovaj događaj uči još nešto. Da neće svi biti spašeni. Kao što često puta znamo čuti. Da ljudi kažu, Bog će na kraju krajeva svima progledati kroz prste i svi ćemo jednog dana biti spašeni. Ne. Samo ovomu s desne strane Isus je rekao, bit ćeš sa mnom u raju. S onome s lijeve. Nije bila ta riječ. Ljudi na Golgoti tog dana su ispunili starozavjetno proročanstvo u onome što su činili. Čitamo da su kockajući se za odjeću našeg gospodina, onda su se rugali. Psalam 22 nam govori, u četvrtak smo govorili o tome. Nudili su mu ocat, Psalam 69, 21. Nekih 1000 godina prije Božja riječ je govorila što će se i kako će se događati upravo u tom trenutku, u tim trenucima. Znate, Bog je još uvijek bio na prijestolju, premda je Boži sin na križu. Njegova riječ još uvijek je bila pod kontrolom. Bog je u kontroli, čak i onda kada je na križu. I onda vidimo treću scenu od 44. poglavlja, čitamo, bilo je već oko 6. sata kad nastade tama po svoj zemlji do 9. sata. Pomrča sunce, a hramski se zastor razdvije po sredini. Tada Isus viknu jakim glasom, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To reče i izdahnu. Kada stotnik vidje što se dogodi, poče slaviti Boga i reče, zaista ovaj čovjek bijaše pravednik. Sva svetinja što se bijaše skupila da prisustvuje tom prizoru, kad vidje što se dogodi, vrati se kući udarajući se u prsa. Podalje su stajali svi njegovi znanci, a tako i žene koje su ga pratile od Galileje i sad to gledale. Ovdje vidimo scenu Isusa sa svojim nebeskim ocem. Ono što je Gospod postigao na križu bila je zapravo vječna suradnja nebeskog oca i sina. Znate, Isus nije umro kao mučenik kojemu je propao cilj u životu. Baš naprotiv. Isus nije bio na križu jer tamo nije htio biti. On je tamo htio biti radi nas. Ali Isus nije samo dobar primjer kako treba živjeti ili kojega treba slijediti. Izaija 53 jasno daje do znanja da Isus nije bio tamo za svoje grijehe, već za naše grijehe. Ovako je Izaija u 53. poglavlju zapisao. A on je naše bolesti ponio, naše je boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriše. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Zanimljivo je vremensko događanje kad se je dogodilo samo raspeće. Gospod je bio razatep oko 9 sati ujutro i ostao je na križu do 15 sati popodne. A od 12 sati upodne do 15 sati nastala je tama, kao što nam kaže tekst, po svoj zemlji. 3 sata potpunog mraka. Ljudi su odbacili svjetlost i prihvatili su tamo. Nije to bila pomrčina, jer bi to bilo nemoguće za vrijeme Pashe, kada je pun mjesec. Bila je to od Boga poslana tama, kada je objavila križ, dok je Sin Boži za nas postao grijehom. Kao da je cijela priroda se osjećala sa Stvoriteljem, dok je patio i umirao. Želim samo prisjetiti mnogo godina unatrag kada je Izrael bio u Egiptu i kada se rađalo novi dan za Izrael. Ulazak u obećanu zemlju prije nešto što će izaći iz Egipta. Tri dana tame prethodila je Pashi. Kad je Isus bio na križu, tri sata tame prethodila su smrti Božjeg sina, Božjeg jaganjca za grijehe ovoga svijeta. I Matej i Marko bilježe vapaj našeg gospodina na kraju tame. Hebrejski citat iz psalma kojega smo u četvrtak proučavali: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? U ova tri sata tame Isus je bio odsječen od zajedništva sa svojim ocem. Sav grijeh ljudskog roda bio je na njemu. Sav tvoj i moj grijeh bili su prikovani na tom križu. Naš Gospod poviče i sve glasa: svršeno je. Ali to je izraz pobjede, objava pobjede. On je završio djelo koje mu je Otac dao. Djelo otkupljenja u tom trenutku bilo je završeno. Proročanstvo se ispunilo i Spasitelj je sada mogao odmoriti. I mi kao ljudi ništa više ne možemo učiniti za svoje spasenje nego ono što je već učinjeno. I svako pouzdanje u sebe, u svoja dobra djela, kada mi kažemo ako ću si zavrijediti, onda ću se spasiti, je samo vrijeđanje Kristova djela na križu Golgotskom. Jer ništa više ne možemo učiniti doli onoga što je učinjeno. Isus ne bi rekao tu rečenicu: svršeno je, da doista nije svršeno. Zatim se obratio svom ocu u završnoj izjavi iz križa: Oče, u ruke svoje, tvoje, predajem duh svoj. Znate, ovo je zapravo bila molitva djece prije spavanja u Izraelu. Ali ona nam govori kako je naš gospodin umro s pouzdanjem, voljno, spremno i pobjednički. Znate, oni koji se pouzdaju u Isusa za svog spasitelja mogu umrijeti i u miru na isti takav način. S pouzdanjem. Pobjednički. Apostol Pavao u drugoj poslanici Korinčanima u 5. poglavlju kaže nešto o tome. Da, kako znamo, ako se ovaj šator, naša zemaljska kuća ruši, a ruši nam se, zar ne? Svakog dana. Ona je djelo Božje. Imamo vječnu kuću na nebesima, koja nije sagrađena ljudskom rukom. I zato uzdišemo i vruće želimo da budemo obučeni u naš nebeski stan. Tako obučeni nećemo se naći goli. U istinu, mi koji živimo u ovom šatoru uzdišemo u tegobi što se ne želimo svući nego na ovo obući drugo. Tako da život proguta ono što je smrtno. A onaj koji nas je na ovo isto pobudio jest Bog. Onaj koji nam dade zalog duha. Tako uvijek smo puni pouzdanja. Osvjedočeni da se boravići u ovom tijelu nalazimo u tuđini, daleko od gospodina. Krećemo se naime u području vjere, a ne u području gledanja. Ipak smo puni pouzdanja i više volimo otići iz ovog tijela i vratiti se gospodinu. To je filozofija života onih koji su u Kristu. I to je pogled na naš odlazak, bez obzira kada će biti. Jer čak i u našoj smrti mi slijedimo gospodina. Kada je naš Gospod ispustio svoj duh, dušu, zavjesa hrama bila je razderana na dvoje, kaže nam Marko u 15.38. Od vrha do dna. Ovo čudo je navjestilo svećenicima i narodu da je put u Božju prisutnost otvoren za sve koji će mu doći vjerom po Isusu Kristu. Znate, nama ljudima, griješnim ljudima, više nisu potrebni zemaljski hramovi, više nisu potrebni žrtvenici i žrtve, nisu više potrebni svećenici da budu posrednici između nas, grešnih ljudi i pravednog Boga. Jer je Krist jedini posrednik i zastor koji je odvajao pravednog i svetog Boga i nas, grešne ljude, odmaknut. Sve je sada bilo ispunjeno i dovršeno u dijelu našeg gospodina Isusa Krista. I Luka je zabilježio tri odgovora na događaj u posljednjim trenucima Kristove smrti. Prvo, on bilježi stotnika koji je bio zadužen za smaknuće, koji je svjedočio: ovo je doista bio pravednik, nevin čovjek, sin Boži. Ovo je rimski stotnik. Bio je impresioniran tamom, potresom, svakako i načinom na koji je Isus ispustio svoju dušu. Bio je šokiran kada je Isus povikao i odmah umro, jer su žrtve raspeća često ostajale danima i nisu imale snage progovoriti. Luka nam bilježe i mnoštvo ljudi koji su tamo svjedočili tom događaju. Počeli su se udaljavati nakon što je Isus izdahnuo, jedan po jedan, a neki su se tukli u grudi osjećajući krivnju. Jesu li ti ljudi bili vjernici? Možda neki. Vjerojatno većina nije. Bili su to gledatelji koji su gledali pogubljenje, ali su zasigurno vidjeli i čuli dovoljno da se osjećaju krivi za vlastite grijehe. I tamo su bili Isusovi prijatelji, uključujući i žene koje su ga slijedile od Galileje pa sve do njegove smrti. I onda od 50. retka čitamo posljednju scenu. U to neki čovjek imenom Josip, vijećnik, rodom iz judejskog grada Arimateje, dobar i pravedan čovjek, on ne bijaše odobrio odluke i dijela drugih koji je očekivao kraljevstvo Bože. Dođe k Pilatu i zatraži tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, zavi ga u platno i položi u grob izduben u pećini gdje još nitko nije bio položen. To bijaše dan priprave i subota je već osvitala. Međutim, žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje pratile su te, vidjele grob i kako bi položen Isusovo tijelo. Potom se vratiše te pripremiše mio miris i pomast. U subotu se nisu micale prema propisu. Isus, Josip iz Arimateje. Luka nam spominje samo Josipa ovdje iz Arimateje, pobožnog čovjeka. A Ivan u svojem evanđelju nam spominje i Nikodema, koji je također bio kod pogreba gospodina Isusa Krista kad su ga položili u grob. Obojica su bili članovi velikog vijeća. Samo Luka kaže da Josip nije odobrio odluku velikog vijeća da se Isus pogubi. A Marko 14.64 kaže da je cijelo vijeće osudilo Isusa, što će reći da očito Josip tada nije bio na sastanku velikog vijeća kada su Isusa osudili. Vjerojatno su Josip i Nikodem naučili iz starozavjetnih spisa kako će Isus biti pogubljen, pa su dogovorili da će se pobrinuti za njegovo tijelo. Nova grobnica bila je Josipova grobnica pripremljena za njegovu obitelj. Očito je Josip bio vrlo bogat čovjek, kao što nam kaže jedan od evanđelista, jer su samo bogataši unaprijed pripremali obiteljsku grobnicu. Time što je Isus bio pokopan u grobnici bogataša, samo je još jedno od ispunjenja proročanstava koje nam iznosi prorok Izaija u 53. poglavlju 9. retku kad kaže: ukop mu odrediše među zločincema, a grob njegov bi s bogatašima. Oni su vjerojatno pripremljali začine i plahte za zamotavanje mrtvog tijela, jer sigurno to ne bi mogli učiniti na šabat. I kad je Isus umro, Josip je odmah otišao do Pilata za dopuštenje da uzme tijelo. Vjerojatno je Nikodem ostao na Golgoti čuvajući stražu, čuvajući Isusovo tijelo, jer je bilo vrlo važno da Isusovo tijelo bude pokopano na dostojanstven način. Uzeli su Isusa s križa, brzo ga odnijeli u vrt, oprali tijelo, zamotali ga začinem. Ivan nam kaže da je Nikodem tada donio 100 litara smirne i aloje. 100 litara. Nije to malo. Kako je to nosio? I time su zamotali Isusa. Kada su položili Isusa u novi grob, s jedne strane ispunilo se starozavjetno proročanstvo, a s druge strane spriječili su Rimljane da njegovo tijelo ne bace na smetlište izvan grada, kao što je to bio običaj da se one koji su razapeti bace na smetlište. Oni koji su razapeti nikada se nisu dostojanstveno pokopavali. Ali Bog se pobrinuo da tijelo njegovog sina bude pokopano s ljubavlju i dostojanstvom. Bilo je važno da tijelo bude ispravno pokopano, jer će Bog uskrsnuti Isusa od mrtvih. I bilo je vrlo važno da ljudi budu svjesni da je Isus doista umro. Ne radi se ovdje o nekakvoj nesvjestici ili kliničkoj smrti ili ne znam što. Jer bi ljudi kasnije mogli reći i posumnjati da je Isus doista uskrsnuo. Čak i ovim sitnim stvarima vidimo Božje proviđenje. Isus je bio položen u grob u petak, prije početka subote. Kaže nam tekst da je subota tek svanjivala, ali moramo znati da subota u židovskom kalendaru počinje u 6 sati navečer. Tako da Isus proboravio cijelu subotu, cijeli šabat, ležao je u grobu. I ponovo jedna zanimljiva paralela. Kad je nakon 6 dana Bog završio djelo stvaranja ovoga svijeta, Bog je 7. dan odmorio, zar ne? Nakon 6 sati muke na križu, naš Gospod je završio djelo novog stvaranja, stvaranje novog čovjeka u Kristu. I počinuo je u subotu u Josipovom grobu. Dragi prisutni, tu nije kraj. Petak je. I dolazi subota. Ali dolazi nedjelja. Vidimo se iduće nedjelje, kada ćemo slaviti Kristovu uskrsnuće. Iz ovog poglavlja vidjeli smo 4 scene. Isus i žene. Slika govori o sudu. Da, bio je sud 70. godine, kada je hram bio razrušen. Ali, dragi prisutni, dolazi vječni sud, kada će Bog suditi bezbožnost svakog čovjeka. Isus i razbojnici nam govore da je spasenje moguće za svakog čovjeka ko priznaje Krista Gospodina, ko je svjestan svoje grijeha i ko zatraži spasenje. Isus i Otac, a scena govori nam o velikom dijelu spasenja. Put u nebo, put spasenja je otvoren kroz Kristovu žrtvu za svakog čovjeka, bez obzira tko on bio. Vjerujem da ovo čitanje samo ovih tekstova i samo kratko razmišljanje, vjerujem u našim srcima stvara još veću zahvalnost za ono što je Isus učinio za nas. I to je moja molitva za svakoga od nas ovog jutra. Da u ovom velikom tjednu koji je pred nama, do četvrtka kada ćemo zajedno blagovati večeru Gospodnju, razmišljamo, cijenimo još više ono što je Gospod učinio za nas. A onima koji možda još nisu prihvatili Krista kao osobnog spasitelja, ovo jutro, upravo sada, dobra je prilika da zavapite Kristu kao što je onaj razbojnik s križa. Budi milostiv meni grešniku. Sjeti me se, Isuse. Priznajem svoje grijehe. Neka nam Gospod pomogne u tome. Amen.